waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Ilyas Cismaan Lugator ayaa si adag uga hadlay ciidamadii la sheegay in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay dhowaan mashaar uga qortay deegaanada Puntland, islamarkaana lagu soo bandhigay magaalada Lascaanood khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo Puntland, isagoona sidoo kale fariin u diray siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Puntland ee ay iminka maray dhanka dowladda federaalk ee Soomaaliya. Ilyas Lugator waxa uu sheegay in ciidamadaasi ay lacag ka qaataan dowladda federaalk ee Soomaaliya, hase yeeshee aysan u aqoonsanayn ciidamo heer federaal ah, isagoona xusay inay yihiin kuwa kasoo shaqeeyey quruxda iyo nabadda deegaanada Puntland.
Puntland weligeed waa jiri jirtay kale aragti doonaan. Puntland waxay kusoo caanmaashay in la wada ilaaliyo. Puntland waxay kusoo caanmaashay marba cidda joogta in lala shaqeeyo. Puntland qiimo weyn bay inoogu fadhidaa, wiilal badan baa usoo dhintay. Puntland dhiig bay ku taagan tahay, dhowr kii boqolo wiila calbiskaadii nagaga dhintay iyo kunkii ku dhaawacmay. Soo quruxda maanta inaynu u fadhino iyo dowladnimada inaynu haysano uma dhiman. In lagu ciyaaro mid siyaasiyo ka aragti duwani uu yidhaahdo wiilashii dalkan ciidamada u ahaa ee horay ugu soo dhintay ee u soo shaqayn jiray, ilaa maanta Xasan Sheikh bay u shaqaynayaan, waxayna ka shaqaynayaan inay Puntland dumiyaan, xaashaa lilah. Wiilashaasi ciidamadaas waa ciidamadayadii, waa ciidamadii Puntland. Abaal badan bay Puntland u soo galeen, laakiin waxaan leenahay xuduuddii dowladnimada ha ku soo noqdeen. Waxa way khaldami karaan oo bannaanka way aadi karaan. Cidda marba dowladnimada Puntland joogtaa waxaa xilka saaraya inay Puntland difaacdo, inay Puntland ilaaliso. Waana karnaa inaanu ilaalino, laakiin marka xadhigga xoog loo dabciyo waxaa dheegta fulayeen laysu qaato. Aabba xadhigga loo dabciyana suusan u goyn. laakiin Puntland dowladnimada wax lagu ciyaari kara maaha. Waa la kala aragti duwanaan karaa, waa la ismucaaradi karaa. Annaga laftiga albaabada waa furaynaa inta naga aragti duwan. War xeeradu wayna qaaday soo dhawaadaan leenahay.
Dhanka kale, madaxweyne ku-xigeenku waxa uu digniin u diray siyaasiyiinta reer Puntland ee xulafada dhowla ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
dowladdayada maanta joogta waxaan diyaar u nahay cid kastoo naga aragti duwan aan la fadhiisano. wiilasha ciidamadeenna ahaa ee aad arkaysa inshaallah in Xasan Sheekh loo dhaqaajo booseeg alkac iyo garow laga soo dhaqaajo. soo ciidankii Puntland usoo dagaalama u dhintay intaa u shaqaynaya maaha. hadday maalmo mushaar ka qaataan federaal, ciidan federaal u aqoonsan mayno waa ciidan Puntland. weliba waxaan jecelayna xuduudda dib ugu soo celino. our agenda waa kaas. siyaasiyiintaa timi warkii xamar wax ka helaya Xasan inta saddex beledoo kale oo haray la joog in maada rayaalo. haddii kale war baashaa kasoo fogaanina noo soo dhawaada. rag saaxiibaha dowladnimada wada lahaa baynu in badanoo ka mid annahay. maalin bacid baa joogtay, baashu waa tareenku isbedelaya. yaa laakiin baasha hala ilaa ciddii berri rabtay inay xukuntaa oroy dadku waa soo jeedaa. wallaahi nin dhibay inuusan xukumayn. demonstration bay noo guro asxaab baa la yahay. war asxaabta hala galo. weliba asxaabta waa maal gelinaynaa bilaha soo socdee. waa maal gelinaynaaye xisbiyada hala galo. xilliga doorashada la gaarana xisbiyada waa furi doonaaye. war ragga qoryaha reerehayow. war asxaabu diyaar garooba. baashu halkaa ka tagtay. yaa baashu halkaa way ka tagtay.
madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland Ilyas Lugator ayaa waxa uu dhanka kale ka hadlay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalk Soomaaliya iyo maamulkiisa Puntland, isagoona sheegay in Puntland iyo xamar labaduba ay Soomaaliya yihiin ayna kala maarmi doonin. waxaana hoosta ka xariiqay in keliya muddo saddex bilood ee ka hartay muddoxileedka dowladda federaalk ee Soomaaliya,
waxaan rabnaa Puntland hoobana isku tashata iyaduna badbaada Soomaaliyana badbaadisa. waa ogtihiin oo dowladdii federaalka saddex bilood baa doorashadeedii ka dhiman ugana socoto dastuurkii 2012 laysku ogaa meeshaa laga saaray. Puntland iyadoo oo dagaal ku jirta waxay hadana goosatay soomaalida intii kale miil qabtay Puntland iyo Jubbaland iyo liidarskii Soomaalidu. inkasta oo laysugu tago isbaahisi la sameeyo, ujeedadeedu ay tahay in Soomaaliya dowladnimadeedu aysan leexin ee miiska wadahadalka la tago, doorashada laga heshiiyo, dastuurka laga heshiiyo ee Soomaaliya ay hore usii socoto. Puntland waa Soomaaliya, Soomaaliyana waa Puntland. dadka reer Puntland mar walba waxay iska xilsaaraan xilka Puntland keliya inaysan ahayn ay maaragtay Soomaali mas-uuliyad ka saartay. haddii xamar ay aaminsan tahay Soomaaliya inay xamar tahay, unitary iyo dalka aad maanta ogtihiin garowga horumarka iyo infoyga Norway baa ku yidhi waxaan imi 16 sano ka hor uu la yaabay garowga isbeddelka ku dhacay federaalka keenay Soomaa hargeysana ay rabto inay gaar noqoto 50 sano ku socotay, haddana ciidiba ihtiriyo waa waydo ogolahay. Soomaali wuxuu isku hayay aaminsanaa ruux la wada leeyahay lana kala leeyahay kulligeen aan ku hormarnaysoo ideolojiga ku dhisay budlaan ma ahayn weli tii budlaan way saarantahay ka tegeena inay tahdo wara teginay lugta yar gaabi
madaxweyne ku-xigeenka ayaa hadalkan ka sheegay khudbaduu ka jeedinayay shirka qorshaha afraad ee horumarinta dowladda puntland 2006-2030 ka oo si cilmiyeysan lagu soo bandhigay faahfaahin ku aadan qorshayaasha horumarinta ee puntland u yaala 5 sano ee soo aadan dhanka kale wasiirka wasaaradda qorshaynta xukuumadda federaalka soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beenebeene ayaa digniin u jeediyey dadka dacayadda ka fidiya marka loo eego bulshada somalilan maxamuud cabdiraxmaan beenebeene wasiirka wasaaradda qorshaynta xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in dacayad la fidiyo aan lagu heli karin midnimo islamarkaana laga waantoobo waxyaabaha ay ku dhaqmaan dadka qaarkood oo uu sheegay inay aflagaado u geystaan bulshada soomaaliyeed ee reer somalilan taasoo uu sheegay inay tahay waxaan la aqbali karin
qof kasto Soomaaliyeed oo muwaadin ah waa inuu ka shaqeeyaa kor u qaadista ilaalinta midnimada Soomaaliya midnimada inaan wada ilaalinaa rabnaa laakin annagoo midnimada ilaalinayna waa in dad kale oo Soomaaliyeed waa inaan lagu had gudbin maalmahan dab waxa arkayney wiilal gabdho aqoonyahamin qaar kaleento oo odayaal ah oo dadka Soomaaliyeed xaqxaganaayo dadka Soomaaliyeed Muqdisho iyo Baardheere iyo Baladweyne iyo Hargeysa iyo Bakii iyo Boorama ha joogaana waa dadka Soomaaliyeed wadankan ay leeyihiin xaq ay ku leeyihiin lagu maxad gudbi kara lama aayn kara ma la duri karo akala aragtid siyaasadadka wadan lagu xaliya jiro dadka walaalaheena wax tabanaayo ayti lagu makeeni karo xikmadna ma aha waliba jajuub lagu makeeni karo tabasha jirto madaxda dalkaana cadeysay go'aanada iyo sida dalka loo ilaalinayna waa dawladda waa go'aan cadcad ka soo saartay sida dadkaas walaalaha ah loo keenayna madaxda iyo wadada ay noo jeexeen loo maraya laakiin dadka kaleento oo TikTok iska iyo media iyo social media ku jiro xumaan iyo caaytin waxba kuma keenaysiina dadka kala fogeyna haday aragtidaada gaaban tahay oo aysan gaarsiisneen in dad Soomaaliyeed oo kala aragti duwan inay dadkaas isu keenaan gabar yahay ama wiil yahay ama oday yahay ha hadlin uma qalantid inaa hadashida waxaan rabnaa marka midnimada sida lagu keenayo waa isdhageysi waa isu garaabid waa wada hadal oo dialogue laga galaayo qadiyadaha ishaysto Soomaaliya marnaba ma kala goyso Somalia will remain hal ay noqonaysa walaalaha tabashada qabo oo meelaha qaarkood oo hadda laga sheekeynayo ka dhacay sida lagu keenin karo xikmad weyn ay u baahan tahay caaytin ma soo qof kasto oo inta joogo inta imaqleysu waa inaan qofkiiba qadiyad Soomaali ka hadla waxa dadku isku keenaya bisku hadal waxa qofka Hargeysa jooga iyo qofka Xamar jooga iyo qofka Baladweyne jooga iyo kan Garowe jooga daaweyn kara ka hadal hadaan ka hadli karin umadda si kala dirin ama mas'uul noqo ama oday noqo ama tiktoker noqo qadiyada hadaysan levelkaada ahayn haba ka hadlin
hadina kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si weyn u soo dhaweysay go'aankii shalay ay maxkamadda rafaanka bariga Afrika ee EAC ay ka gaartay kiiska xilibanadii ay dirsatay oo horey koox xilibana Soomaaliya ay uga gudbiyeen dacwad ka dhana qaabka ay u dhacday doorashadoodii bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu mahadceliyay maxkamadda cadaaladda ee bulshada bariga Afrika taa oo laashay dacwadii laga gudbiyay xilibanada Soomaaliya ee ku matelayay baarlamaanka bariga Afrika EAC waxayna ku dhawaaqday in ay yihiin kuwa sharci ah sidoo kale maxkamadda ayaa amartay in la dhaariyo xubnaha Soomaaliya oo ay horey u doorteen labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya si ay u gutaan waajibaadkooda uguna biiran golahaasi wasaaradda arrimaha dibadda waxay tilmaantay in go'aankan uu meesha ka saaray hakimta lagu sameeyey 9 xubnood ee matelayay Soomaaliya kadib markii lagu eedeeyay inay ku soo baxeen qaab musuqmaasuq ahee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay soo dhaweyneysaa ayaa la yiri go'aanka maxkamadda rafaanka bariga Afrika 19kii bishan Janaayo 2020 ka oo meesha ka saarayay go'aanadii horey ee hakimta ku sameeyey dhaarinta wakiilada Soomaaliya ee loogu doortay baarlamaanka bariga Afrika ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Soomaaliya ayaa noqotay xubinta 8-aad ee ururka iskaashiga geeska Afrika EAC dabayaaqadii sanadkii 2023kii iyadoo dhameystirtay hanaankii ansixinta bishii October ee kala hore Cabdiraxmiid Cabdisamad SBS Muqdisho
Like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta Facebook ee SBS Soomaali